ei sanonut, että on nyt sitten. Joo. Se on isä meidän lukuksi jälkeen sen maan kanssa.
Joo.
Ja sitten sinne ei tosi ole aikana, mutta tota, se on ollut laulaa sinne jotain tosi.
Joo, mielellä.
Erittäin hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa. Tervetuloa Tuomiokirkkoon. Ja tervetuloa myös sinne nettiradion äärelle. Ja teille kerron nyt ensimmäisenä nämä meidän laulut, jotka on siis 150, 98 ja 235. Ja mehän lauletaan täällä siitä sinisestä viisikielisestä kirjasta. Mutta tämä myös teille tiedoksi, että näillä virsillä tai näillä lauluilla tänään mennään. Olen Erja Kalpio ja tänään vien tämän raamattuopetuksen ja ehtoollisen vieton finaaliin. Mutta sitten meillä on ihan uutena henkilönä täällä meidän kanttori, joka on Matilda Nikkinen. Ja kun hänellä on siis kaunis nimi tämä Matilda, mutta kun se on jotenkin minulle vaikea, niin olen ristinyt hänet jo Matsuksi. En tiedä, pitääkö hän ollenkaan lempinimestään, mutta hän on Matsu minulle. Joo, hyvä. Katri palvelee meitä suntiona ja Mervi tulee avustamaan myös ehtoollisessa. Ja me ollaan menty täällä sillä tavalla perinteisesti, että tässä alussa on laulettu tämä alkulaulu, niin mennään suoraan rukoukseen rauhan puolesta. Sen jälkeen on lyhyt opetus roomalaiskirjeestä ja sitten mennään ehtoolliseen viettoon. Ja tänään kiitos oikein paljon, siellä on Asta taas tainnut loihtia meille tarjoilua, kiitos paljon. Eli tilanteen jälkeen, jos sinulla ei ole kiire, jää meidän kanssa vielä teelle tähän. Ja jos vielä niinkin pystyt jäämään, että jutellaan sitten vielä vähän tämän opetuksen kulusta, niin tosi kiva. Mutta palataan näihin asioihin sen jälkeen. Ja myös, jos on asioita, joiden puolesta toivot, että rukoillaan, niin meillä on myös rukouspalvelijoita täällä varautuneet tähänkin tehtävään. Eli sillä tavalla tutusti mennään, niin kuin täällä on nyt totuttu menemään jo aika pitkäänkin. Ja tämä on meidän nyt viimeinen, tämän vuoden viimeinen ilta. Sitten me jäädään joulutauolle. Joulukuu on täynnä kaikenlaisia tapahtumia, niin kuin tiedämme. Ja tammikuussa sitten jatketaan näissä merkeissä. Mutta lähdemme laululla numero 150. Elämä on nyt.
Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levätä.
Käydään yhdessä rukoukseen. Taivaan Isä, kiitos siitä, että meillä on aina Jeesuksen kautta, meillä on esteetön pääsy sinun valtaistuinsaliin. Kiitetään tänään Jeesuksesta. Kiitetään tänäänkin Jeesuksesta. Hän, joka on rauhan ruhtinas, rauhan tuoja. Ja siitä rauhasta käsin me rukoillaan rauhaa maailmaan. Niin mahdottomalta kuin se pyyntö tänä päivänä tuntuukin, niin me rukoillaan rauhaa maailmaan. Rukoillaan rauhaa Ukrainaan. Rukoillaan rauhaa Ukrainan kansan ylle. Rukoillaan rauhaa Venäjän maaperälle, Venäjän kansan ylle. Rukoillaan rauhaa Israelin maaperälle, Gaasan kaistaleelle, Etelä-Libanoniin, Syyriaan, Isä, kaikkialle sinne, missä liekehtii sodankäynti tavalla ja toisella tänään. Jeesus, sinä rauhan ruhtinaana olet ainoa, joka erityisesti tuonne Lähi-idän alueelle voi koskaan sen rauhan tuoda. Mutta sinä tulet tuomaan sen jonain päivänä lopullisesti ja täydellisesti. Ja me odotamme sitä päivää, sitä hetkeä. Siunaa, suojele, varjele juutalaista kansaa kaikkialla maailmassa yhä lisääntyvän antisemitismin kourissa. Mutta Isä, me rukoillaan rauhaa myös tänne meille kotiin. Kiitetään ihanasta, kauniista isänmaastamme. Kiitetään kaikesta siitä hyvästä, jota olet meille antanut. Varjele meidän rajoja. Varjele erityisesti tuota itärajaa. Isä, me rukoilemme sinulta tulevaa viisautta meidän presidentille, hallitukselle, eduskuntaan. Kaikille, jotka meidän puolesta tekee vaikeita, isoja päätöksiä. Ja näin nyt itsenäisyyspäivän alla me erityisesti kiitämme kaikesta siitä uhrauksesta, jota meidän maan puolesta on tehty aikoinaan ja tehdään varmaan tulevaisuudessakin valitettavasti. Mutta me rukoillaan, että tämä rauhan aika saisi säilyä, jatkua, kestää. Kiitos itsenäisestä vapaasta Suomesta. Kiitos. Isä, me rukoillaan rauhaa tähän meidän kaupunkiin. Rukoillaan rauhaa Savonlinnaan, ympäröiviin kuntiin. Isä, siunaa kaupungin johtoa, kaikkia, jotka myös täällä tekee päätöksiä meidän puolesta. Me rukoillaan tänään keskussairaalan työn puolesta. Isä, me rukoillaan sitä ihmettä, että se työ ei siellä vähene, vaan että se saa vähintään pysyä sellaisenaan, mieluummin yhä edelleen kasvaa. Me rukoilemme kaiken yritystoiminnan puolesta, kaiken työn puolesta, jota tässä kaupungissa tehdään. Anna rohkeita uusia yrittäjiä. Anna rohkeutta. Isä, kiitos siitä, että me saadaan rukoilla rauhaa myös tähän meidän seurakuntaan. Siunaa tätä työtä, kappeliseurakuntien työtä. Johdata meitä kaikessa, kaikin tavoin eteenpäin. Auta meitä seuraamaan, Jeesus, sinua ja yksin sinua kaikessa siinä työssä, mitä tehdään, kaikessa sen keskellä, missä ollaan ja eletään. Ja me rukoilemme rauhaa meidän omaan elämäämme. Isä, me kannamme sinun eteen tämän rukouspyynnön. Iäkäs ihminen on kaatunut kotona ja on tullut ilmeisesti useitakin luun murtumia ja hänet on leikattu. Isä, me rukoilemme todella nyt sellaista sinulta tulevaa apua. Me pyydämme Jeesuksen parantavaa, rakastavaa kosketusta ja hoitoa hänen elämäänsä ja kaikkia hänen läheistensä elämään tässä hetkessä. Isä, näet, että varmaan myös täällä kirkkosalissa on erilaista sairautta. Ihmiset sairastavat, me sairastamme. Me pyydämme sinun rakastavaa, parantavaa kosketusta meidän sydämeen, meidän elämään. Ja erityisesti jotenkin, Isä, nyt tämä joulun aika, joka voi olla myös kipeä aika monelle ihmiselle erilaisista syistä. Me pyydämme sinun valtavaa läsnäolasi kaikkeen yksinäisyyden kipuun, kaikkeen siihen kuulumattomuuden, osattomuuden tunteeseen, joka aivan niin kuin murhaavalla tavalla voi nostaa päätään juuri jouluna. Me rukoilemme rauhaa perheisiin, anteeksi antavaa, rakastavaa mieltä jokaiseen vaikeaan tilanteeseen ja hetkeen. Isä, tätä samaa pyydän sinne nettiradion äärelle jokaisen ihmisen elämää, joka siellä kuuntelee. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän toivomme. Sinä lupaat meille tulevaisuuden ja toivon, ja se on se meidän juttu. Sen varaan me kurottaudumme, sen varaan me elämämme laskemme. Sitä me odotamme. Jeesus, tahdon rukoilla, että tästä joulusta tulisi jotenkin erilainen ja erityinen, erityisen hyvä. Että se sinun rakkaus tulisi jotenkin todeksi, tuoreella tavalla todeksi ja uudeksi meidän jokaisen elämässä ja tässä seurakunnassa. Jeesus, sinä olet syy, miksi me joulua vietämme. Älä anna meidän koskaan milloinkaan unohtaa sitä kaiken keskellä. Tänäänkin me ylistetään sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ylistetään tänään, aina ja iankaikkisesti. Amen. Ja sitten me menemme roomalaiskirjeeseen. Ja kunhan saan nämä paperini oiottua. Enkä näköjään saa vieläkään, olkoot. Mulla on menossa roomalaiskirjeessä, no ei näe todellakaan kestä täällä tänään. Roomalaiskirjeessä ja luvussa 9. Ja minä luen tämän pätkän, siis me mennään 9:30-10:4. Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitteleet vanhurskautta, ovat saaneet vanhurskauden, nimittäin uskosta tulevan vanhurskauden. Sitä vastoin Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei sitä saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että se ei perustunut uskoon, vaan tekoihin. Israelaiset näet loukkaantuivat kompastuskiveen, sillä niin kuin on kirjoitettu, minä panen Sionin kompastuskiven ja loukkauskallion, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Kristus on näet lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ei kauhean pitkä pätkä, mutta sitäkin merkittävämpi pätkä. Ja tänään aion nyt niin kuin törkeästi keskittyä aika lailla niin kuin tällaiseen pieneen näkökulmaan tässä opetuksessa. Kun minulla on tämä Israel-historia ja sillä tavalla luen Raamattua myös niin kuin vähän niillä silmälaseilla, jotka sen elämän kautta on minuun laskeutuneet. Ja minussa vähän sotii monasti niin kuin se opetus, mitä me kristityt opetetaan Raamatusta, ajatellen, että se Uusi testamentti on se kaiken ydin ja kaiken ajatuksen lähde, niin kuin monessa mielessä onkin. Mutta kun me unohdamme silloin koko Raamatun ja unohdamme Vanhan testamentin, niin Uudesta testamentista saattaa tulla hieman vääristynyt sen pohjalta, että me unohdamme meidän juutalaiset juuret. Ja sen takia minä keskityn tänään erityisesti yhteen jakeeseen, josta olen kuullut opetettavan siis pöyristyttävän väärin. Rehellisesti sanoin pöyristyttävän väärin. Ja tänään haluan oikein alleviivata yhtä erittäin tärkeää näkökulmaa tässä. Mutta se on se viimeinen jae, me lähestymme sitä ihan kohta. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet vanhurskauden, nimittäin uskosta tulevan vanhurskauden? No tätähän me ollaan jumpattu täällä nyt aika pitkään ja montakin ja huolella monta kertaa sitä ajatusta, että miten ihminen vanhurskautetaan. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Se on niin ja aamen. Siinä ei ole niinku, siitä voi ottaa mitään pois, eikä siihen voi mitään lisätäkään, koska sitten kaikki muu on niinku turhaa ja ylimääräistä. Se on se pointti. Se on se pointti. Se on ehdoton pointti meille. Ja sitten se jatkuu näin. Sitä vastoin Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, ei ole sitä saavuttanut. Okei. Nyt lähdetään lähestymään tätä ongelman ydintä, mikä meillä opetetaan monta kertaa vähän väärin. Miksi ei? Siksi, että se ei perustunut uskoon, vaan tekoihin. Israelaiset näet loukkaantuivat kompastuskiveen, niin kuin on kirjoitettu. Minä panen Sionin kompastuskiven ja loukkauskallion, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Se on totta. Tässä kohtaa nimenomaan tapahtui tämä suuri onnettomuus, että kun juutalaiset ovat aina odottaneet heille luvattua Messiasta, niin he eivät kaikki kokonaisuudessaan tunnistaneet sitä Messiasta, joka heille annettiin, eli Jeesusta. Ja tänäkin päivänä suuri joukko juutalaisia odottaa heille luvattua Messiasta. Mutta lisääntyvässä määrin on taas sitten niitä juutalaisia, jotka jo tunnistavat ja tunnustavat Jeesuksen messiaanisuuden. Mutta todella Jeesus on monellakin tavalla ollut heidän elämässään, juutalaisten elämässä, tällainen kompastuskivi, loukkauskallio. Ja niin se on myös meidän kristittyjenkin kohdalla monillakin tavoin. Jeesus on todella sellainen kallio, johon me jysäytetään päämme ja joka tekee sellaisen jakolinjan. Oletko nimittäin pannut merkille sen, että kun puhutaan uskosta tai puhutaan hengellisistä asioista, niin Jumala on vielä jotenkin sellainen, ikään kuin sellainen universaali, abstrakti asia, että Jumalasta vielä voidaan puhua ja käyttää vähän erilaisia nimiä. Mutta Jeesus on jo sellainen, että sitten kun ruvetaan puhumaan Jeesuksesta, sitten mennään jo liian henkilökohtaiselle tasolle. Ja siihen kohtaan sitten vähän niin kuin kompastutaan myös me kristityt, ihan samalla tavalla. Mutta sitten Paavali vuodattaa sydämensä kipua juutalaisena miehenä juutalaisen kansan puolesta. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Minä todistan heistä, että heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä. Ja tämä pitää paikkansa, koska Paavali niin tietää itse, mistä hän kirjoittaa, koska hänhän oli juuri tällainen intoa puhkuva fariseus, joka vihasi kristittyjä ja vainosi heitä ja teki kaiken tuhotakseen heidät, kunnes hän kohtasi Jeesuksen ja Jeesus pysäytti hänet Damaskon tiellä kirjaimellisesti. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen. Ja sitten me tulemme tämän luennon ytimeen. Kristus on näet lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Okei. Kristittyjen parissa elää sellainen yksinkertaistettu käsitys siitä, että vanhan testamentin aikaan teoilla ansaittiin Jumalan hyväksyntä, kun taas sitten uuden liiton aikana ollaan vapaita laista ja iloitaan armosta. Tämä on vallalla oleva ajatus. Mutta tämä ei välttämättä ihan valitettavasti nyt ole yksi yhteen koko Raamatun ilmoituksen kanssa. Ja siinä me nyt tullaan tähän ongelman ytimeen. Siis jo vanhan testamentin aikaan pelastus on todellakin tapahtunut uskon kautta Jumalan armosta. Eli kun nyt puhutaan tästä lain merkityksestä, että juutalaiset yrittävät vanhurskauttaa itsensä ja pelastaa itsensä lain kautta, se on vääristynyt ajatus. Se on vääristynyt ajatus, koska näin se ei tosiasiassa kuitenkaan ole ollut. Eli se laki ei ole ollut koskaan heille pelastuskysymys. Ja minä koitan nyt vääntää rautalangasta, mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa. Armossaan siis Jumala valitsi Israelin, vapautti kansan Egyptin orjuudesta ja teki liiton sen kanssa. Hän valitsi heidät omaisuuskansakseen. Eli tämä on se järjestys. Hän opetti heille, mitä on uskoa häneen. Siis puhutaan uskosta jo siinä yhteydessä. Vain ainoastaan uskosta. Ja vasta sen jälkeen hän antoi lainliiton. Vasta sen jälkeen hän antoi lainliiton. Koska Israel kutsuttiin paitsi elämään todeksi hänen rakkauttaan, olemaan hänen kasvonsa ympäröiville kansoille, ja myös sen kautta, miten he elävät todeksi tätä rakkautta, opettamaan sitä, että kuinka Jumala rakastaa kaikkea maailmaa samalla tavalla. No me tiedämme, että he epäonnistuivat tässä tehtävässään. Mutta tämä oli se lähtökohtainen ajatus. Ja kysymys on siis uskosta, että he uskovat yhteen ainoaan Jumalaan. Yhteen ainoaan Jumalaan. Eli tässä ei puhuta nyt yhtään mitään lähtökohtaisesti näistä lainteoista. Eli tämä Toora, eli 5 Mooseksen kirjaa, annettiin myöhemmin heidän elämäänsä. Vasta myöhemmin. Ja Toora ei ollut tarkoitus olla pelkkä suojamuuri syntiä vastaan, vaan siunauksen ja elämän välikappale. Ja kun kansa alkaa noudattaa Tooran ohjeita, elää Tooraa todeksi, elää todeksi sitä Jumalan heille antamia lakeja, säätämyksiä, määräyksiä, ohjeita, niin kansan kyllä vastaus, eli kun kansa alkaa elää sitä todeksi, niin se on vain kyllä vastaus Jumalan valintaan ja kyllä vastaus Jumalan siunaukseen. Eli ei keino hankkia pelastus, ei keino miellyttää Jumalaa, vaan elää sen rakkauden ympäröimenä ja siitä käsin noudattaa heille annettuja ohjeita ja tehtävää myös yhtä lailla. Eli laki on annettu heille suojelukseksi, laki on annettu heille kasvattajaksi ja myös antaakseen raamit sille elämälle, johon heidät asetettiin. No he epäonnistuivat tässä monessa kohtaa ja siihen ei mennä tänään yhtään pidemmälle. Mutta nyt sitten tämä Raamatun kohta, joka siis meillä käännetään useimmiten Raamatussa näin. Kristus on näin lain loppu ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Tässä on sellainen verbi, joka, tai semmoinen sana, joka on siis telos. Ja okei, loppu on yksi mahdollisuus kääntää sitä, mutta nyt jos mietit, että tällä sanalla on myös muita mahdollisuuksia, että miten se voidaan kääntää. Se voidaan kääntää myös sanalla päämäärä, tarkoitus tai täyttymys. Ja nyt kun mietit näiden sanojen kautta, niin se saakin uudenlaisen merkityksen, että Kristus ei olekaan lain loppu, niin kuin me ajattelemme, että okei, Kristuksen kautta laki on menettänyt merkityksensä. Me saadaan heittää koko laki romun koppaan. Me saadaan heittää koko vanha testamentti romun koppaan, että se ei kosketa meitä. Mutta jos ajattelet, että Kristuksen kautta laki on tullut täyttymykseen, tai Kristuksen kautta laki on saavuttanut päämääränsä, tai tarkoituksensa, se avaa meille erilaisen näkökulman. Ja siitä tulee isompi kokonaisuus, kuin että laki on Kristuksessa loppunut kokonaan. Joo. Israelin ongelma ei ollut tämä lain noudattaminen, vaan tapa, jolla se tehtiin. Eli se ei tapahtunut uskosta käsin. Ja tämä on se, mitä vastaan Paavali tässä kirjoittaa. Eli laki ei ollut se ongelma, vaan se, miten he elivät sitä lakia väärin. Eli juutalainen kansa alkoi myös vähän väärällä tavalla ikään kuin pönkittää sitä identiteettiään juutalaisena kansana ja määritellä itsensä niin voimakkaasti kaiken sen Tooran, eli 5 Mooseksen kirjan lävistämänä ja sen kautta. Eli he kansa pyrki korostamaan erityisasemaansa ja samalla hukkasi kutsunsa ja kutsumuksensa toimia Jumalan siunauksen välikappaleena ja Jumalan kasvoina ympäröivälle maailmalle. Ja nyt sitten Jeesus, joka oli Jumalan poika ja noudatti tätä lakia täydellisesti, hänhän ei kumonnut laista yhtään pientäkään piirtoa. Eli miksi siis Miksi siis Paavali olisi tarkoittanut, että okei, Jeesuksessa laki loppui kokonaan? Ei, vaan Jeesushan täytti lain ihan kokonaan. Ihan kokonaan itsensä kautta. Hän on elävä Toora, jossa Jumalan pyhyyden vaatimus toteutui ja johon myöskin temppelin uhrijärjestelmä osoitti, koska hänestä tuli uhri. Hän suostui uhriksi kantamaan kaiken tämän. Ja siksi Kristuksessa on se meidän vanhurskautemme, Jumalalle kelpaavuus, yksin hänessä, kun me ajattelemme tätä päivää. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä luvussa 3. Ja juutalaiset teologit, messiaaniset teologit kirjoittavat tästä ajatuksesta paljon, että pyrkimys elää Tooran mukaan ei ole kirouksen syy, koska laki itsessään on täydellinen, mutta valitettavasti ihmisen syntisyys vääristää hänen motiivejaan ja johtaa epätäydellisyyteen. Eli vapaus lain kirouksesta tarkoittaa siis vapautta tuomiosta ja rangaistuksesta, jota Toora julistaa jokaiselle lain noudattamisessa epäonnistuneelle. Ja tästä rangaistuksesta Jeesus on meidät kuolemallaan vapauttanut, tulemalla itse kirotuksi meidän sijaistamme, niin kuin Galatalaiskirjassa tämä jatkuu. Toorassa on paljon asioita, jotka on sidottu vain ja ainoastaan juutalaiseen kansaan. Eli Mooseksen laki sisältää muinaisen Israelin kansan perustuslain ja ohjeet temppelipalveluksen suorittamiseen. Temppeliä ei enää ole, ja Jeesuksen täydellinen pappeus ja uhri ovat korvanneet Aaronin jälkeläisten suorittamat syntiuhrit. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että Mooseksen liitto uhraamisineen on vanhentunut ja häviää pian. Kyllä. Tässä puhutaan eri asiasta kuin vanhurskauttamisesta. Ja samaan aikaan Toora heijastaa Jumalan pyhää tahtoa ja ilmaisee hänen ikuiset kaikkia kansoja koskevat eettiset periaatteet. Ja Paavali muistuttaa myös toisaalla tähän liittyen Timoteusta, että jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Eli tässä raamatukohdassa hän puhuu luonnollisesti vanhasta testamentista eli Toorasta, koska silloin ei mitään muuta ollut käsillä. Eli ei Paavali puhu itsestään ristiriitaisuuksia, vaan kyllä Paavalille se Toora oli yhä edelleen merkityksellinen. Mutta se täytyy ymmärtää, mikä on ollut Tooran tarkoitus. Ja poimin vielä yhden ongelman, miksi siitä on tullut todellakin nyt sitten ongelma, ja mitä vastaan Jeesuskin osoitti pienen syyttävän sormensa. Fariseukset rakastivat rituaalia, puhtaussääntöjä ja olivat siis vaarassa jatkuvasti takertua kaikkeen siihen ulkoiseen. Ja se ei ollut Tooran lähtökohtainen tarkoitus. Se ei ollut Jumalan alkuperäinen tarkoitus missään kohtaa. Ja tähän myös Paavali osoittaa, että tämä ei ole se pointti. Tämä ei ole se pointti missään kohtaa. Ja Jeesus sitten sanoo, voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät, te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. Tänä päivänä meillä on ihan samanlainen taipumus kiinnittää huomiota kaikkiin epäolennaisuuksiin ja tehdä niistä itsellemme lainkirjain ja oppipykälejä, jos sun vaikka mitä. Ja kun kaiken ytimessä on Kristuksen rakkaus, Kristuksen uhrin kuoleman synnyttämä täydellinen rakkaus, hänen anteeksiantamus synneistä, joka on toteutunut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tämä on se pointti, ja tästä tämä kaikki lähtee liikenteeseen. Tämä on se pointti. Ja tähän meidän täytyy aina välillä palata, ja tässä kohtaa Paavali nimenomaan nyt palaa tähän lähtökohtaan. Että Kristus on meidän vanhurskaus. Vain ja ainoastaan vanhurskaus. Viimeinen ajatus. Jokainen ajatus täytyy päättää tällaiseen myönteiseen näkökulmaan. Mitä me voimme nyt ajatella Toorasta erityisen myönteisesti? Miksi meidän kannattaa lukea vanhaa testamenttia? Miksi Toora on meille kristityille myös yhä tänä päivänä merkityksellinen? Siis 5 ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Miksi? meidän kannattaa lukea niitä. Miksi ne eivät ole vain juutalaiselle kansalle omistuskirjoituksella tarkoitettu, että tämä on vähän niin kuin teille ja muut eivät ymmärrä tästä mitään. No ensinnäkin siksi, että minulla on suoraan lainauksen. Tämä on juutalainen teologi Mark Kintzer, kuvaa hyvin kaunilla tavalla tätä juutalaisuuden hyvin syvällistä ymmärrystä siitä siunauksesta, joka liittyy Jumalan käskyjen noudattamiseen. Minäpä luen sinulle tästä näin. Sapatin ja juutalaisten juhlien viettäminen sekä ruokaan liittyvien kossersääntöjen seuraaminen on juutalaiselle paitsi hänen kutsumustaan vahvistavaa samastumista omaan kansaansa ja sen historiaan, myös tulevan maailman murtautumista tähän hetkeen. Pyhän erottaminen arkisesta ja puhtaan epäpuhtaasta on ikään kuin aavistus tai ennakoiva merkki tulevasta. Siitä tulevasta, jota me odotamme. Ja Kintzerin mukaan näitä periaatteita noudattaessaan messiaaniset juutalaiset todistavat samalla Jeesuksen inkarnaatiosta, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, joissa pyhyys ja puhtaus korotetaan kokonaan uudelle tasolle. Ja tämä pyhyys on tarjolla jokaiselle hänen uskovalle riippumatta siitä, onko hän juutalainen vai ei. Ja vielä jatkan hänen ajatustaan, koska minusta tämä on upea. Juutalaisten esimerkkien lisäksi Kintzer mainitsee kristityille tutumat kasteen ja ehtoollisen sakramentit sekä pyhän hengen armolahjat, jotka nekin välittävät esimakua toisesta todellisuudesta. Nyt kuuntele huolella. Jumala on antanut meille paljon, ja hänen lahjansa ovat lupausta vielä rikkaammasta tulevaisuudesta. Juutalaisuudessa hyvän tekeminen ei pohjimmiltaan ole suoritus tai ansaitsemisyritys, vaan osallistumista tikkun haolamiin, eli kärsivän luomakunnan korjaamiseen. Siinä rikkoutunut maailma saatetaan tulevan maailman lunastavien voimien vaikutuspiiriin. Ja näitä voimia heijasti jo Israelin valinta, mutta kaikkein selvimmin ne tulivat näkyviksi Jumalan pojan inkarnaatiossa, syntymisessä ihmiskunnan keskelle. Eli siksi koko Raamattu on meille merkityksellinen ja tärkeä. Ja meidän kristittyjen kaikkein suurin haaste tänä päivänä on palata takaisin meidän juutalaisiin juurimme, jotta me ymmärrämme koko Raamatun merkityksen. Kun me katkaisemme meidän juuremme juutalaisuuteen, kun me rikomme meidän juuret vanhaan testamenttiin, me muodostamme meidän uskomme pohjan jonkun muun aatteen varaan. Ja tänä päivänä se on suuri humanismi. Se on suuri tasa-arvo, se on suuri kulttuurinen murros, jonka keskellä elämme, ja me emme voi rakentaa uskoamme sen varaan. Jos me hylkäämme Jumalan sanan, jos me hylkäämme koko Raamatun, meidän juuret on katkaistu. Ja sitten tiedän, mihin me päädymme. Mutta Jumalan lähtökohta on nimenomaan se, että me kristittyinä ymmärrämme sen, mistä me olemme tulossa ja miten merkityksellinen on Jumalan laki myös meidän elämässämme. Suojelee, varjelee, siunaa, kasvattaa meitä. Monta hyvää syytä lukea koko Raamattua. No niin, enköhän minä nyt saarnannut meille tarpeeksi tässä kohtaa. Me mennään eteenpäin. Laulamme laulun numero 98.
Onnea harhaa teille jouduit sä. muistaessasi lapsuuskodin onnea. Onnellinen lapsena olit äidin helmassa, äiti lauloi sulle maasta taivaan. Lapsen uskon aarteen kallin ihanan. Riemu suuron taivassa, eksynyt kun palaja, kaukaa maailmalta jälleen kotiin.
Käydään yhdessä rukoukseen ja yhteiseen synnin tunnustukseen. Taivaallinen Isämme, sinä olet luonut meidät vapaiksi, mutta synti turmelee monellakin tavalla sen vapauden. Sinä et pakota meitä seuraasi. Kuitenkin sinä tahdot, että me eläisimme sinun lapsinasi. Koska sinä rakastat meitä loputtomasti. Me kuljemme usein omia teitämme, välttelemme vastuutamme ja kuitenkin aavistamme elämän syvyyden ja rikkauden paljastuvan ja löytyvän vain sinun yhteydessäsi. Me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme, anna meille anteeksi itsekeskeisyytemme ja haluttomuutemme noudattaa sinun tahtoasi. Herra, armahda minua syntistä. Raamatun sana vakuuttaa meille, että Herra on lähellä heitä, joilla on särkynyt sydän. Ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala armossaan antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän synnin päästön julistan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Noustaan yhdessä tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Istukaa, olkaa hyvät. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä sinä olet tehnyt puolestamme. Sinä todellakin lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Meidän Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että me luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta. Ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Noustaan yhdessä laulamaan Jumalan karitsa.
Jumalan karitsa, joka
riippumatta siitä, mistä elämäntilanteesta ollaan tulossa, riippumatta siitä, mikä se tilanne on juuri nyt ja mitä tämä elämän jälkeen tuleekaan tapahtumaan, niin meille kaikille tämä sama Jeesuksen sana. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Olkaa hyvä, kaikki on valmiina.
Katsooko hän vielä ikkunastaan vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Stämmikä.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, meidän edestämme annettu, meidän puolestamme vuodatettu. Kätkekö se meidän henkemme, sielumme, ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään? Jeesus sanoo, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen rauhan varaan saamme jättäytyä tässä hetkessä. Kiitetään ja rukoillaan yhdessä. Jeesus Kristus, me ylistämme sinua elämän leivästä, sillä sinä ravitset meidät ja lähetä meidät palvelemaan kukin siinä tehtävässä, jonka olemme sinulta saaneet. Me ylistämme sinua pelastuksen maljasta, pyhästä verestäsi, siinä meillä on anteeksi anto. Anna sen uudistaa meidät. Me ylistämme sinua armostasi. Anna sen parantaa ihmissuhteemme. Me kiitämme anteeksi annostasi. Anna sen karkottaa kaiken vihamme ja katkeruutemme. Me ylistämme sinua uudesta voimasta. Me ylistämme sinua, rauhan tuoja. Tuo rauhasi keskelle elämämme arkea. Tuo rauhasi meidän elämäämme. Täydeksi ja todeksi. Me ylistämme sinua, Jeesus Kristus, kuoleman voittaja ja uuden elämän tuoja. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen. Sitten me laulamme laulun 235.
Saamme
Kiitos paljon, Matilda. Toivottavasti tavataan sinua täällä jatkossakin. Kiitos todella paljon. Meillä on upea kanttori täällä jälleen. Kiitos sinulle, kun tulit. Kiitos sinulle sinne nettiradion äärelle. Nyt todella, jos sinulla ei ole kiire, niin jää meidän kanssa vielä vähän nauttimaan tässä teetä ja sitten vähän keskustelemaan tästä päivän aiheesta. Ja jos on sellaista tarvetta, että toivot, että sinun puolesta rukoillaan, niin jää sinne paikoillesi ja rukousavustaja tulee sitten sinne sinun viereen ja voitte rukoilla yhdessä. Ja mitähän vielä? Todella niin kuin tammikuussa sitten jatketaan, jos luo ja suo. Jos Jeesuksen paluu ei ole vielä tapahtunut sitä ennen. Mutta meillä on paljon tulossa todella ihmeellisen ihania joulun ajan tapahtumia. Seuraa ilmoittelua ja tule tänne kirkkoon jouluna usein, joulun alla usein. Oikein siunattua adventin aikaa teille kaikille. Kiitos tästä illasta.